Bis-sigla tagħna European Superstate tal-grupp leġendarju Killing Joke jien Albert Bell nilqakom għall-programm ieħor Connect. Programm intellam il-fakultà għat-tisħiħ ta' soċjetà fejn flimkien mal-mistednin tagħna niddiskutu narbex ftit dak kollu għaddej fil-qasam ta' riċerka fl-istess fakultà. L-lum għandi pjaċir kbir nil-qamana fl-studio żewġ professuri, il-professur Paul Bartolo, il-professura Marian Lowry, it-tnejn ġejjin mid-Dipartiment tal-Psikoloġija jkolli ngħid li żewġ personalitajiet li jgħinhom biex ikattru il-psikoloġija bħala disċiplina importanti fih dan l-università. Merħba u grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina tagħna.
Thank you, Albert.
Grazzi lilek.
Qabel ma niġu biex niddiskutu s-suġġett proprja li kelli f'moħħ illum, xtaqt qabel anke l-benefiċċju tas-semija tagħna niddiskutu xi ftit u narblu naqra l-interessi tar-riċerka tagħkom u x'inhu għaddej f'dal-kamp min-naħa tagħkom attwalment. Forsi nibdew bik, Marian, research interests tiegħek eżattament x'inhu huma?
Tajb, bħalissa qiegħda nifoka fuq it-tfal u social networking. Kif jaf kulħadd il-Facebook, l-internet, l-applications kollha, l-Instagram u dawk kollha iffissati fihom it-tfal u l-kbar, imma r-riċerka tiegħi ma xi kollegi oħra huwa nistudjaw it-tfal ta' bejn id-9 snin u l-15-il sena. U naraw ftit mhux biss ovvjament kemm jużaw is-social networking imma għalfej. Għalfej dawn huma daqshekk parti minn ħajjithom li ma jistgħux jgħixu mingħajrhom. U qed nsibu
qed joħorġ mir-riċerka.
Da bażikament l-internet bidlet il-mod totali kif jgħixu ħajjithom. Eżempju żgħir, kif inti eżempju żgħir, fi żmien u fi żmien Paul, jekk aħna se nintaqgħu jiena mal-ħbib tiegħi. Mill-lum il-ħadd, pereżempju, nintaqgħu għall-ħadd ta' wara. Issa it-tfal, mhux tfal, żgħażagħ ma jikkommettux għal xejn laqas. Biex ngħidlek 4 sigħat qabel, 5 sigħat qabel, kollox l-aħħar minuta, kollox nibatu il-messaging bil-messaging u l-aħħar minuta mbagħad forsi nikkommenti ruħi li ġejja jew li ġej. Jiġifieri dak li konna nagħmlu aħna da eżempju żgħir ta' ġifieri imma influenza ħafna il-mod kif ngħixu relazzjonijiet, kif inrabbu tfal, kif it-tfal jitrabbew.
Kif is-soċjetà tista' tgħid organizzata totalment.
Inbidlet ħafna bil-wisq tal-internet.
Marian, nafek ukoll bħala esperta fil-qasam tal-psikoloġija soċjali li qisu jżewweġ is-soċjoloġija mal-psikoloġija. Kemm taħseb u anke abbażi ta' dak li għadek kamat li iż-żwieġ ta' daw iż-żewġ disċiplini importanti hija essenzjali fid-dinja akademika?
Ovvjament, għax jiena ġejja minn dak il-qasam, ħanajdlek li huwa importanti ħafna, imma vera nemmenna li huwa importanti ħafna. Nemmen li meta tiffoka fuq l-individwu dak hemmhekk huwa importanti, imma li tiffoka dejjem fuq l-individwu ixini il-problema jew ixini l-issue, fl-opinjoni tiegħi dejjem qiegħda tirrestrinġi li tifhem is-sitwazzjoni. Għax aħna għandna x'għandna u jiġrilna x'jiġrilna qatt mhu qed tiġri f'iżolament. Imma qed jiġri f'kuntest, il-kuntest tas-soċjetà, jew il-kuntest tal-familja, jew il-kuntest tal-iskola, jew il-kuntest jiġri hemm oħrajn u sakemm jiena ma nifhimx l-oħrajn kif hija qegħdin ħawru l-borma, arra ma nistax nifhem kompletament l-individwu u għalhekk naħseb li l-psikoloġija soċjali hija importanti ħafna minn kull aspett. Dik hija l-pożizzjoni tiegħek. Ovvjament ma stennejtniex ngħid mod ieħor jiena.
U hekk staqsek tajt ukoll. Naddu għalik, Paul. Konna qed nitkellmu ftit qabel il-programm u konna qed insemmu il-fatt li inti pereżempju introduċejt l-istudju tal-psikoloġija konjettiva fl-Università ta' Malta. Fejn qed timlaħ illum? Il-research tiegħek, il-riċerka tiegħek attwalment fuq xi xed tiffoka?
Il-riċerka speċjali iktar fuq l-inklużjoni jiena u min-naħa tal-psikoloġija speċi nifhmha li l-bniedem illum qed nifhmu iktar li biex jiżviluppa għandu bżonn ikun mal-oħrajn. Minn tarbija ma nibqgħu dejjem.
Kważi riflessa li qalet Marian ukoll.
Naħal oħra jiġifieri li qed tgħid Marian li fil-fatt anke biex ngħinu l-individwu irridu nikkunsidraw x'qed jiġri fis-soċjetà. Kemm is-soċjetà qed tagħti ċans l-opportunità li dak li jkun isib relazzjonijiet u support. Min-naħa tal-individwu, min-naħa tal-individwu qed nifhmu iktar minn qabel, illi bżonn bażiku tal-bniedem biex tikber trid ikollok relazzjonijiet pożittiv ma' l-oħrajn. U din allura
No man is an island.
No man is an island, ekku, u letteralment li jekk u din illum jiġifieri jinsibuli letteralment anke meta tkun marit, per esempio, jekk inti tkun marit u għandik ir-relazzjonijiet, hemm iċ-ċans li tfiq iktar, ċans inqas li tmut, jiġifieri dal-bżonn, issa dal-bżonn jiġi sodisfatt billi inti ikollok opportunitajiet tirrata ma' oħrajn. Issa, mbagħad tidħol f'nett tas-soċjetà li għandna gruppi ta' nies illi jaġ ikunu jiġu emarġinati jaġ ikunu differenti. Jiġu emarġinati. U ċ-challenge tas-soċjetà hija kif kulħadd iħossu jagħmel parti mis-soċjetà. Din anke ġo familja żgħira tibda jiġifieri kollok hekk ikollok qegħdin erba' anke tlieta min-nies, kif kulħadd iħossu li fil-familja stmat. Issa meta inti tiġi ġo klassi, allura għandek 20, għandek 30 u speċi kif it-tfal kollha jħossuhom li huma parti mill-klassi? Kemm ma' sħabhom u kemm ma' l-għalliema u minn hemmhekk.
Iktar u ktar f'kuntest multikulturali inxillu.
Mela konna bdejna. Inkom dejt fil-bidu, torad fuq id-disabilità kif persuni b-disabilità nifmuhom u speċjalment fuq kont ħdim tafna fuq l-autizm u ngħinuhom ikunu parti mill-klassi mis-soċjetà. Imma llum kif qed tgħid inti, għandna llum qed nirrealizzaw ma bdejna nirrealizzaw l-emarġinati huma nies vulnerabbli għax ikunu grupp żgħir illi l-maġġoranza ma tifhimx. Il-bżonniet ta' grużar, għanna sa' palissa għet nħossu naturalment ta' nis li huma minn barra minn Malta u kulturi differenti u reġjuni differenti, imma għandha il-homosexuality, ġifiri, meta inti, u din iż-żgħażagħ speċjalmenti bdew ħossuha bil-kbir. Għax inti ftit differenti minn ħaddi u hemm iċ-ċans jaqtaw barra.
Il-fakultà fil-fatt għad tisir tas-soċjetà titkellem ħafna fuq il-problema tas-solitudni dan l-aħħar. Kemm taħseb li din hija riflessjoni ta' dak li għadek kemmat?
Ġifier, il-pjaga tagħha hija għax il-bniedem ma jgħix waħdu. Ġifieri s-solitudni l-iktar kastik li jista' jkollok. Li teqirdek. Allura, f'dak is-sens hija xi ħaġa li s-soċjetà rridu nkunu konċernati fuq u nistgħu nagħmlu affarijiet, jiġifieri is-soċjetà kif tista' toħloq iktar opportunitajiet għal kulħadd. Issa għandek min ifimni assertiv wasir li jidher biss u jiġi boqdi hu biss. Allura dak
problema
oħra.
Narcissizmu hija problema oħra tas-soċjetà.
Però naħseb is-solitudni mhux biss min huwa vulnerabbli, eh? Jiena naħseb hawn min għandu kollox flus, titli u xorta iħossu waħdu u jħossu imdejja.
Ġieli nagħmel riflessjoni anke l-ħajja akademika hija pjuttost ħajja solitarja.
Ġerni
fuq li anke tagħmel impatt ftit nitkellmu dwarha, li anke tagħmel impatt fuq nista' madwarna fuq il-familji tagħna.
Fil-fatt meta inti tibda dak li ngħidulu l-PhD ġerni, sfortunatament ħafna jibdew tnejn u jispiċċaw wieħed għax jitkisser ir-relazzjoni li jkun hemm. Jiena naf ħafna nies li tkissru għax min qed jagħmel dan l-istudju, l-vjaġġ, jekk m'għandekx is-support ta' min qed jgħix miegħek titkisser, ġifieri iva huwa ġerni, qed nipprova nfittex il-kelma l-ġerni, huwa vjaġġ li tagħmlu li huwa diffiċli u li ġelek xi kultant tinqata' u ssir egoist.
F'dak is-sens isek tant inti preoccupat bil-ċassu ġeli għandek li t-toqot, ma t-istax t-toqot għal-kwit biex tafila for a long period of time.
Ujjifu, jina għadni niftakar mil-proċess li għaddejt fiħien, li għanka bida tħoss, per eżempju, ċertu sens taħtija xe t-tamil affarijiet oħra, u mux t-tfoka, per eżempju, fu l-qafas konċettwali tijak, jew l-letteratura, ċerra, jew l-analizi ta' rizultati.
Isu kustanti, jgħadġu moħħu kustanti, għandek dok jgħak kitkun part-time, għandek għak s-snin, eġviri moħħok tajt berren kif għettajt.
Umbat wara l-anti-climax ta' wara, spiċaj, tista' tista' spiċaj. Għadda, għadda, għatajt ħajti, għatajt sitt snin, sabba snin minn ħajti.
Sabba, pero, bat il-dottor t-tik, t-tik saħħaf fu il-metodologija u il-bżon u l-importanza ta' riċerka.
Ekku, u dan kolli wassalna għal-sujġett propju li xtaqt niddiskuti llum. Nafritni li jintkom involutu ħafna fil-sottokumità tad-dottorat tal-fakultà, forsi nitkellmu xi ftit qabel xejn. U forsi mistoqsija li mhux dejjem nagħmlu, x'taħsbu apparti l-kwalifiċi li inti jkollok master degree adattata, ma x'taħsbu li huma l-prerekwiżiti ta' xi ħadd li jrid jagħmel id-dottorat, anke l-benefiċċju ta' dawk fost is-semijata għana li għandhom dan il-ħsieb.
Jiena naħseb li jrid ikollok passjoni lejn dik il-ħaġa li trid tirriċerka. Jekk m'intix vera dan importanti għalik das-suġġett, mhux se tqatta' għatta seba' snin minn ħajtek taqra tikteb tqatta, terġa' tikteb, terġa' tqatta. Jiġifieri vera jrid ikun suġġett għall-qalbek naħseb jiena dik waħda mill-affarijiet.
Forse jiġiċċu ħaġa poi.
Din biex tasal dik il-perseveranza li tkollok kapaċità li taħdem fit-tul. Li taħdem fit-tul. Jiġifieri aħna biċċa kbira fil-ħajja tagħna fimni short term xirrid nagħmel għada, l-iktar xirrid nagħmel s-sena d-dieħla, so issa ġejja s-sena ġdida. Imma issa din għandek tgħid għandi sitt snin, jekk kif qed ngħidu qed tkun part-time, speċi irrid ħanagħmel pjan biex nistudja xi ħaġa u għal sitt snin.
Mbagħad hemm ukoll it-tutor jagħmel l-issib tutor li taqbel miegħu. Dak li se supervisor ma nafx x'najdulu eżattament. Għax da jekk inti qajt ma xi ħadd u klikjajt mal-ewwel jiġifieri bħala PhD student u l-PhD supervisor iklikjajt u ħadd taħdmu tajjeb flimkien, all right. Imma jekk jibda jkun hemm it-trikki trakki ma tasax u lar meta jkun hemm żewġ supervisors u student wieħed u l-student jinqabad bejn żewġ supervisors, hemmhekk infer, ne? Hemmhekk infer.
Fil-għażla ta' supervisors irid ikun.
Essenzjali kruċjali. Isu li jiġifieri barra li naturalment wieħed ifittex xi ħadd li jifhem fl-erja li wieħed qed jistudja ma inti ħassib tifhem iktar minnu aktar jew minnha. Jiġifieri l-erja speċifika li mbagħad tidħol fiha. Però li qed tgħid Marjan ifhimni. Hekk inti għandek relazzjoni isu ma persuna waħda over the years. Allura hekk ma jkunx hemm understanding minn żewġ naħiet diffiċli. L-istess meta jkollok tnejn, ifimni jew ma għandu tlieta wkoll. Ġifieri hekk ikollok tnejn, trid ikollok din il-kapaċità kif taħdem magħhom għaliex naf min ġifieri ikollok ċertu kapaċità li pereżempju jifhem il-wieħed u l-ieħor għax inti isek tifhem tgħid kif l-aħjar naħdem ma tal-bniedem. U kapaċi adatta ruħu li mbagħad biex jimxi l-qudiem.
X'taqt nitkellem ftit fuq ir-rwol tal-kumitat tad-dottorat tal-fakultà, forsi titkellmu ftit fuq hekk, ir-rwol prinċipali tal-kumitat x'inhu?
Da beda jisu xi sentejn ilu. Dak iż-żmien tal-università ma kienu xejn support, jiġifieri. Hekk inti tgħid tagħmel PhD, qiegħed student ma' supervisor u fl-università m'għandek l-ebda kors, l-ebda laqgħa xejn.
Tiena ta' daqas bdiet id-doctor school.
Allura fil-fakultà tagħna konna kien hemm dal ħsieb mit-tmexxija tal-fakultà illi nofru support. U qegħdin aħna tlieta Marjan Dr. Clarissa Sammut Xerri u jiena. U bdejna, iltqajna magħhom, ma dawn l-istudenti qed jagħmlu PhD kemm fl-università tagħna, jew kellha qegħdin jaħdmu magħna ma qed jagħmlu PhD ma' barra. U bdejna nagħmlu isu laqgħat isu darba f'xahar xahrejn. U sabu għawtli ħafna, ġifieri kemm ikun dwar l-istudju proprju, per esempio, waħda għamilna reċenti għamilna ta' Marilyn Clark fuq il-conceptualization ta' riċerka u kif ta' għamil teacher review, ikun għamilta interactive ħafna, ġifiri t-involvi mux lecture tkun, meeting u discussion. Nofru l-om u koll ċans li jiprezentaw xie xol taħħom, allora per esempio kellna dar presentations, kollok presentation ta' nofsi ġil-tasija, l-istudenti xikun wasal, jew għax għadu kif fassal il-metodologi, per esempio jispiega l-metodologi. Jew kella għandu l-ewel findings u jispiega, u bat kollu feedback, kollem kemm studenti oħrajn tal-PhD. Imma ukoll hemm ukoll l-supervisors, jiġifieri u ukoll hemm dik.
U naħseb li nippruvaw nagħmlu aħna ukoll li noħolqu ambjent fej inti tħossok mintix waħdek l-ewwel net u laqas li ħajkritikawk biex ifixkluk, imma jekk nuża l-kelma jikkritikawk fis-sens akademiku biex jgħinuk, jiġifieri noħolqu dan l-ambjent fejn isu dak il-vjaġġ li s-soltu tagħmel waħdek li inti tagħmel waħdek, ikun hemm ħinit minnhom fejn ħadkun moħrajn bħalek. Allura tagħmel ftit iżjed kuraġġ. Dik hija waħda mill-lanijiet prinċipali.
L-ewwel, għax aħna pereżempju aħna stess għaddejna minn din meta għamilna l-PhD tagħna. Aħna ma konna waħedna ma-supervisor. Però inti fl-università fejn konna, ikun hemm kamra fejn ikunu qed jistudjaw inti qed titkellem magħhom hekk, intix u kienu kollna dawn il-meetings. Iġifier, però hawnhekk fl-università tagħna ma kellhomx hemm minn dan. Allura qisu bdejna dak il-wiċċaċon.
Le naħseb essenzjali. U naħseb essenzjali wkoll ħafna drabi meta nitkellmu fuq x'jagħmel dottorat tajjeb, jien naħseb waħda mill-ingredjenti kruċjali hija li jkollok qafas konċettwali robust kemm jista' jkun. X'taħsbu dwar dan, fis-sens x'jagħmel conceptual framework f'saħħtu?
Jiddependi minn fejn ġej l-ewwel net, għaliex dak li huwa conceptual framework kanu za bl-Inglis għax ma jdurix inkella ngħidha ħażin żgur li jagħmel sens għalija mhux neċessarjament jagħmel sens għalik u mhux neċessarjament se jagħmel sens għal-supervisor u l-istess wieħed għal-candidate. Ġifieri, meta inti ħatibda fil-bidunet, irid ikun hemm ħafna diskussjonijiet biex tasal għad-deċiżjoni isma' f'dan il-frame jiena ħanibbaża l-istudju tiegħi. Per eżempju, fl-esperjenza tiegħi, l-istudenta tiegħi mhux jiena għażiltula. Imma wara li qrat ħafna għant li isma jien nixtieq nuża dan il-conceptual framework u nagħmilha b'dan il-mod l-istudju tiegħi u ddiskutejna t-tilajiva tajjeb, eċetera, eċetera. Ġifieri ma jistax jiġi impost.
U ma jistax jiġi maġġel naħseb
ukoll. Mhux maġġel, ma tistax.
Naġmel l-esperjenza tiegħi ta' studenti ta' dottorat li ġieli kun qed jaqtmu miegħi, kultant ikollhom dis-sens ta' urġenza. Ta' kif u għad li aħna qisna nżommulhom naqra l-brejkijiet biex ngħidu biex jimilħu naqra iktar fil-letteratura u jibnu anka kapaċitajiet ta' analiżi kritika ta' dak li qed jaqraw.
Kemm qed tgħid ukoll tajb wieħed jgħid li jekk inti qed taħdem bl-istatistika jiġifieri fil-kwantitattiv. Ifimni, jekk inti ħad tuża survey pereżempju, li mbagħad ħad toqgħod fuq x'ħareġ mis-survey, trid tkun taf minn qabel inti fejn qed taħdem. Jiġifieri hemmhekk wieħed irid jaħdem veru ikun naf sewwa
x'qed jagħmel,
ifittex qabel
il-mistoqsijiet li ħal saqsi.
Illi veru inti qed tidħol u tgħid fejn dieħel jiena u taf x'qed fittex sewwa. Issa, fil-kwalitattiv jien l-esperjenza tiegħi nifsi ma' anke ta' studenti li kelli li inti l-ewwel tibda xi ħaġa appassjonat fuq tkun inti dana tkun għamilt masters aktar diġà, ġifieri tħall ċiftit inti f'erja partikolari illi allura għandek idea jisu x'mistoqsijiet hemm, x'challenges hemm f'dik l-erja. U barra minn hekk tkun bnejt ħafna drabi konna nies li diġà bdew jaħdmu. Ġifieri, allura inti jekk inti pereżempju jekk inti fizjoterapist u taħdem dik le, inti tirrifletti fuq ix-xogħol tiegħek u taqra dak relatat. Allura l-idea tiżviluppa u jekk ħadd tagħmilha kwalitattiva, jiena dik li kien nara, fl-aħħar mill-aħħar konseptualizzajn tiġi li ħadd taqgħadlek kollox, li tkun ħaġa taqgħadlek kollox. U għaw min vera ikollu waħda ċara. U għaw min ikun qed jilab, per eżempju, b'żewġ areas u qed jaqgħadhom flimkien. Imma li fl-aħħar mill-aħħar jagħti l-waħda jagħmilha l-ambrella anke tal-oħra. Dik il-ġerni, dik it-triq kif inti tibda tara relazzjoni ġodda ta' issue.
Dik tejn biex tibni d-disciplina teorija.
Dik għalhekk imbagħad inti dak is-sens tagħmel teorija, ġifieri tafx teorija.
Huwa mistenni dottorat. Nafu li wkoll hemm proċess pjuttost naqa' burokratiku, forsi nispjegaw xi ftit. Ma nafx kan konx l-informazzjoni kollha f'dar rigward. Tal-proċess kif wieħed jirreġistra, nafu li jrid jagħmel letter of intent u mbagħad jagħmel proposal. Forsi ngħidu xi ftit differenza, pereżempju, wieħed jagħmel letter of intent li jgħaddiha lid-dipartiment u jsu jagħti s-sinjal li għandi dal-interess. Versus pereżempju l-proposal u mbagħad l-istudju propja.
Naħseb il-letter of intent li xuħut jaqbżuha għax inkunu nafuhom fil-dipartiment imma l-letter of intent fejn ti tikteb id-dekan u tgħidlu isma jiena interessata nagħmel dottorat f'din l-erja. Hemm min jagħtini supervision nista' għandi daw il-kwalifiki jiena tikkonsidrawni mbagħad ikun hemm il-PhD committee u jaraw ikkem xaħat li jista' jagħmel is-supervision.
Hemmhekk il-bidunet. Feedback għadu wkoll feedback l-istudenti fehm. Interessanti, forse tilfina naqra dal-aspett.
Jew
inkella għax letter of intent ħaġa żewġ pages. Ġifieri tindika ma jsu x'inhi l-erja li inti diġà trid tkun ħsibt ftit, ma tistax taqbad tu tagħmilha kif qed ngħidu. Ma tfissirx li inti ħadd tiġi stak imma xorta dak li jkun jagħmel naqra reading u ħsieb jgħid jiena x'erja kif ikun nixtieq li nidħol fil-profond fiha.
Mbagħad jisu hemm il-proposal, tikteb proposal, u hemmhekk inti allura jżed tħall fil-fond fl-area u trid turi li inti kritiku jew kritika mhux sempliċement isma' x'qal dawn x'qal ieħor, imma x'inhu mal-gaps li fil-letteratura li tixtieq tinvestiga. U naħseb dik jgħinek ftit il-supervisor fija.
Għax l-ewwel waħda eżatt, għax l-ewwel waħda inti tikteb mingħajr supervisor wara tista' tkun ħafna drabi. Kont qatt jagħmel xi ħadd. Però
proposal rekwiżita li jkollok.
Imbagħad inti wara dik il-letter għal proposal inti jkollok supervisor u dik hija 3000 words jiġifieri titturi li inti taf il-wisa tal-literature u
tkoll tipproponi
u speċi xi metodoloġija. Allura hemmhekk dik iktar formali, iktar u speċi tiġi konsidrata mod iktar serju jekk inti x'ħadd tiġi aċċettat. Bħalma semmet merin t-turi li vera m-gaps li ħat i-prova ta' adressja u dan għadik ktiġi għacċettat mill-komitat mbagħad mid-doktor committee u t-tanti mis-senat u koll.
T-tanti mis-senat u mbagħad jagħtuk il-go-ahead u tibda insomma.
U mbagħad għandek il-proċess
tal-upgrading.
Mbagħad sewa, għax ma jisu.
Malta tagħna l-prassi li l-ewwel tirreġistra hemm fil.
Mux Malta biss, jiġifieri kull imkien inti għandek il-proċess jisu li
jisu wara sentej jew wara tliet snin mhux kulħadd l-istess tkun ktib xi żewġ chapters u titlob biex tiġi upgraded minn hemm fil-candidate għal PhD candidate. Jiġifieri u dik ukoll ikun hemm il-kumitat jara x'iktibt, inti jisu tispjega wkoll ikollok jisu vajva żgħira, tispjega x'iktibt u x'ma ktibx u għaliex u l-fejsejra u jekk jara jaraw li jeda fuq it-triqiet tajba, allura jgħidu lek orrajt issa.
U biex nalqwa xissa verament wasanna fit-tmiem tal-programm, forsi b'mod telegrafiku tgħidu x'taħsbu nkom anke mill-esperjenzi personali tagħkom u studenti li ħadmu magħkom, x'taħsbu li huwa l-ingredient ewlieni ta' dottorat li jintemp suċċess ngħidu hekk.
Fil-każ tiegħi jiena nħoss li dottorat li jintemp suċċess huwa dottorat li sab xi ħaġa li ħadd influwenza l-ħajja ta' xi ħadd. Issa jekk hux persuna waħda ħadd ibbenefika minnha, jew inkella grupp jew is-soċjetà, imma li xi ħadd mill-istudju tiegħek ħadd ibdillu ħajtu anke jekk kien huwa persuna waħda, allura l-istudju tiegħek huwa suċċess.
Jiena nħoss li biex inti tkun inti stessi kollok is-sens li wasalt u naturalment tiġi ġġudikat kollu wasalt. Trid tkun tħalt xi ħaġa f'challenge li mhux ħadd ma qal xejn fuq, imma li missejt xi ħaġa li jew il-mod kif qed tħares lejha jew b'xi dejta ġdida li għandek insight ġdid ta' kif tista' tifhem din l-issue, se tista' tkun issue għall-persuni, se tkun issue għas-soċjetà, għall-strutturi fis-soċjetà, jiġifieri li allura veru tista' qed tikkontribwixxi biex nifhmu lil xulxin u d-dinja aħjar.
U b'dawk il-kommenti intriganti ta' professuri Paul Bartolomew Marion Lowry, naslu fid-dmim ta' programm ieħor Connect u nistid inkom tingħaqdu magħna il-ġimgħa dieħla fil-waqt li ningrazzja il-tekniku tagħna Carmenu Grech għall-għajnuna professjonali tiegħu tislieq.